Chipangizo cha chiwiri. Ndoto za Zakobo. Genesis makumawiri na pisere, mapindi kumi, kufikira makumawiri na mawiri. Esau akazonda Jakobo, mbafuna kumupa. Natenepo Jakobo azatawa pa nyumba yao. Langana pa chipangizo, Jakobo alota. Aona Mulungu kuzulu na manjo a Mulungu mbizakachita pa ziko. Mulungu mbamvunja Jakobo. Ndinakupasa ziko iyi kwa iwe na kwa wale anafuna kubuluka kwa iwe. Anthu onsene apa ziko anagumana nkhombo kubulukira mwa iwe. Ndinakhala na iwe konsene kunenda iwe. Mulungu akaziwa kuti Jakobo akhali wakunyengeza. Mbwenye Mulungu akafuna Jakobo na tenepo akafuna kunchinja. Tenepo ampasa chilumbiriro chadidi.